Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li Vučićeva borba protiv korupcije ima efekta ili je to samo prazna priča. Sagovornice su bile Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Bilo reči o tome zašto do sada nije rešen ni jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje još pre 4 godine tražila Evropska komisija. Da li je Vučić promijenio odnos prema Miškoviću, koga je svojevremeno optuživao da želi da ruši njegovu vladu? Koliki je uticaj tajkuna na vlast u Srbiji? Da li je sadašnja vlast nasledila tajkune od prethodne vladajuće garniture ili je stvorila svoje? Da li su agencije i Savet za borbu protiv korupcije potvrdili da li su istinite optužbe da gradonačelnik Beograda Siniša Mali ima 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj i da li je povezan sa 4 offshore kompanije? Da li je prepisivanje doktorskih teza koruptivna radnja? Da li je bilo pritisaka na Savet i agenciju, kao i o tome kako prolaze ljudi koji se usude da ukažu na korupciju u sredini u kojoj rade? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Babić, premijer Vučić, koji je na početku svog mandata stekao izuzetnu popularnost najavom da će se obračunati sa korupcijom, u posljednje vrijeme sve manje o tome govori. Kako vi to tumačite?
Znate kako, antikorupcijske kampanje nisu novina za pridobijanje glasova birača. Međutim, ono što, da kažem, mene brine je ne toliko to, koliko ta jedna opšta apatija koja je zavladala, znate, i nedostatak kritičkog mišljenja. A za to je zaslužno pre svega to što smo svakodnevno bombardovani raznim aferama koje se nižu jedno za drugom, pa se onda se slegne, pa onda opet u krug, a zapravo se ne dešava ništa, znate. I onda su građani sluđeni, gnevni, malodušni i očajni, i sve to stvara jednu širu sliku da zapravo država se ne bori ozbiljno protiv korupcije, osim u smislu borbe protiv političkih protivnika. I stvara, što je najgore, sliku da su institucije države nemoćne i poražene. Međutim, ja ne mislim da je to tako. I to govorim iz perspektive agencije, dakle državnog organa kojim rukovodim. Položaj agencije je specifičan, zato što mi se bavimo, dakle, kontrolom političkih stranaka i funkcionera, i sasvim je razumljivo da političari uvek pokušavaju tu priču da prevedu na politički teren. Ono što je važno je podsticati medije da se bave tom oblašću na pravi način, i mi to u svom radu nastavimo da činimo i podstičemo medije i vidimo rezultate, makoliko ih građani ne vide. Ima recimo jedna za širu javnost neatraktivna nadležnost agencije da daje mišljenje na rizike od korupcije u propisima. To je jedna izuzetno važna aktivnost agencije koja je upravo zahvaljujući interesovanju medija dobila na intenzitetu, i mi recimo u toj oblasti vidimo ogromne rezultate i smatramo to svojim velikim uspehom. Naravno, nismo ni mi uvek zadovoljni načinom na koji se izveštava našim aktivnostima, ali su bar neke medijske hajke protiv nekih ljudi zaustavljene. I to je ono što mi u ovom aktualnom trenutku u kome se nalazimo vidimo kao dovoljno, kao maksimalno što može da se učini.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milenović?
Ja malo drugačije vidim borbu protiv korupcije i malo drugačije vidim rezultate te borbe trenutno u Srbiji. Vučić je na krilima 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije uspeo da ubedi biračko telo da je on taj koji će te predmete završiti i koji će bespoštedno krenuti u borbu protiv korupcije. To je ostalo mrtvo slovo na papiru, tako da je, što se njega tiče, vrlo teško sada da uđe u bilo kakvu iole polemiku o tome ili debatu ili raspravu, jer zapravo rezultati su jako mršavi. Ono što isto zabrinjava, to je da više imamo populističke priče o tome šta je urađeno na stvarne efekte. Samo da napomenem da 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije do dana današnjeg nisu rešeni. Savet je i dalje ignorisan od onoga čije je savjetodavno telo, a to je Vlada Republike Srbije, na čelu te vlade je premijer. Mi nemamo ništa drugo do da kažemo jedan apsolutno ignorantski stav koji sad moram već da kažem da prelazi malo i na jedan drugačiji agresivniji pristup u smislu zbog čega bi uopšte i savjet postojao i šta savjet zapravo čini itd. Tako da borba protiv korupcije zapravo u Srbiji je više deklarativna nego suštinska. Ja potpuno razumem određene nezavisne institucije koje rade svoj posao, ali evo i na primjeru Agencije za borbu protiv korupcije puno puta smo vidjeli da prosto su efekti krajnji, samo opomene, žuti kartoni i da su mršavi rezultati.
Gospođo Babić, po vama zašto do sada nije rešen nijedan slučaj od 24 sporne privatizacije čije rešavanje Evropska unija zatražila još pre 4 godine?
Nažalost, to su ti, da kažem, nedovoljni rezultati. Mi se i dalje suočavamo i to je ogroman problem sa dužinom trajanja i tužilačkih istraga i dužinom trajanja sudskih postupaka. Nemamo sudske epiloge, nemamo pravnosnažne sudske odluke u slučajevima naročito visoke korupcije, ali naše iskustvo u prethodnoj godini, govorim iz perspektive Agencije za borbu protiv korupcije, govori da su naši funkcioneri u mnogo većoj meri spremni da se odgovorno ponašaju prema obavezama koje proizlaze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. To je nešto što mi smatramo svojim uspehom, to je nešto zbog čega mi postojimo. Naša uloga je preventivna. Nažalost, i dalje očigledno postoji nerazumevanje u javnosti u vezi sa našim nadležnostima i ovlašćenjima. Dakle, ono što mi možemo to je da kada uočimo da je učinjeno neko krivično ili drugo kažnjivo delo, o tome obavestimo nadležne organe i to je ono što mi po zakonu možemo da učinimo. Mi smo na neki način inicijator delovanja drugih organa. Ovakve institucije kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i uopšte drugi nezavisni državni organi sa tom kontrolnom i nadzornom funkcijom treba da budu korektiv izvršne vlasti. Nažalost, kod nas se, i to je ono što ja uočavam sve više i više radeći ovaj posao, nezavisnost, pa rekla bih pogrešno percipira, znate, kao po defaultu oponiranje svemu što dolazi od izvršne vlasti. Nije to nezavisnost. Nezavisnost podrazumeva da radimo po zakonu i po struci, nezavisno od bilo kojih uticaja. Znate, i agencija se u svom radu ponaša upravo na taj način, ne vodeći računa o političkoj pripadnosti, o nivou vlasti na kome se funkcioner nalazi, dakle samo se rukovodimo kriterijum poštovanja ili nepoštovanja zakona.
Rekli smo da sudski postupci jako mnogo traju. Evo, postupak koji je najviše pod lupom javnosti, to je ovo suđenje Miroslavu Miškoviću, čije hapšenje pre 3 godine neverovatno podiglo rejting Aleksandru Vučiću. Međutim, stiče se utisak da je premijer promenio odnos prema najbogatijem čovjeku Srbije, koga je doskora nazivao tajkunom, govorio o Miškovićevom klanu i optuživao ga da vodi kampanju protiv njega. Nedavno je Vučićev najbliži saradnik, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bio na prijemu kod Miškovića. Kako vi na to gledate, gospođo Milenović?
Pa za mene se to potpuno uklapa u priču o borbi protiv korupcije koju plasira vladajuća elita. Pre svega zato što i dalje duboko mislim da je ona deklarativna i da je to razlog zbog čega se ova 24 predmeta nisu završili. Pravosuđe u Srbiji je rastureno. Nije rastureno u proteklih godinu ili dve. Rasturalo se u proteklih više od 10 godina. Ali ono je rastureno i ono nije nezavisno. Pravosuđe nema ni nezavistan budžet. Sve zavisi od vladajuće strukture i pristojnosti vladajuće strukture na koji način će upotrebiti, odnosno zloupotrebiti pravosuđe. Pa i ovaj sada slučaj o kome sada govorimo isto to pokazuje. Postupci se ovdje koriste za trgovinu uticajem i za trgovinu najrazličitijim stvarima, pa i političkim i partijskim potencijalom za eventualno sklapanje nekih koalicija. Tako da nema iskrene borbe. Ne može neko da bude kriv juče, a danas da bude prav bez bilo kakvog postupka. Dalje, ljudi a priori su krivi i ako tek traje istraga, mi nemamo odnos prema tome da vrlo lepo izveštavamo, da mediji stručno izveštavaju, da sačekamo završetak postupka i da onda se odredimo prema tome. Sve su to afera za aferom, više zarad sticaja neke popularnosti nego zarad borbe protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Babić, mislite li vi da je Vučić promijenio odnos prema Miškoviću?
Vidite, to je upravo ono o čemu sam malo prepričala. U poplavi takvih i drugih sličnih vesti, čini mi se da te vesti zapravo imaju za cilj da nas zbune. I što je najgore, najčešće u tome i uspeju, znate. I ja kad sam vidjela tu vest, ja sam onako, prva reakcija bila, šta je sad ovo? U poplavi takvih vesti mi gubimo iz vida ono osnovno o čemu je upravo govorila koleginica Milenović, a to je da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Nažalost, kod nas se pretpostavka nevinosti retko poštuje, ona je ukinuta. Ja premislim u interesu profita, nego u interesu političkom. Dakle, novac stoji iza svega, moć novca, koncentracija te moći. Kad sam recimo vidjela tu vest, pomislila sam odbijam da se bavim time, znate. Odbijam da se bavim time zato što je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Neću da se bavim time zašto neko sedi sa nekim protiv koga se još uvijek vodi postupak. Pitanje je zašto taj postupak toliko traje. I to je ono o čemu smo malo pripričali, što je veliki problem. S druge strane, ja sam pravnik i kao pravnik možda onako malo rigidno posmatram stvari, ali ja nemam uvid u taj predmet, a čak i da imam, bilo bi neprimereno i nedozvoljeno da komentarišem rad suda.
Gospođo Milenović, da li ovaj ceo razvoj situacije oko Miškovića pokazuje da je Mišković moćniji od Vučića?
Pa to samo pokazuje, odnosno ide u pravcu neke moje teze za koju ja opet mislim da oslikava scenu u Srbiji u proteklih više od 25 godina. To je da mi imamo tajkune koji zapravo stvaraju političke partije i drže ih apsolutno vezanim, a da onda političke partije kada dođu i postanu vladajuća elita stvaraju svoje male tajkunčiće koji traju privremeno koliko traje i njihova vladavina.
Gospođo Babić, da li tajkuni imaju veliki utjecaj na vlast u Srbiji?
Ja to ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da dam relevantan odgovor. Možda pravi sagovornik gospođa Miroslava koja je ekonomski forenzičar. Ja prosto na to pitanje ne mogu da dam odgovor. Prosto se ne bavim time, kako bih vam rekla, u svom radu.
Gospođo...
Mi se bavimo funkcionerima, mi se bavimo političkim strankama. To je to čime se agencija bavi.
Gospođo Babić, rekli ste da se bavite političkim strankama. Da li se bavite i finansiranjem političkih stranaka? Recimo, da li možete da otkrijete na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Tako je, agencija se bavi kontrolom finansiranja političkih stranaka, dakle i njihovog redovnog rada i troškova izbornih kampanja, i kontrolišemo priloge političkim strankama. Agencija nije svemoćna. Opet ću ponoviti, dakle onda kada vidimo sumnju i kada iscrpimo sva svoja ovlašćenja, onda ono što preostaje to je da se obratimo nadležnim javnim tužilaštvima. Samo oni mogu u sklopu svojih ovlašćenja, to su istražna ovlašćenja, ozbiljna istražna ovlašćenja, mi možemo sproditi takozvanu administrativnu istragu. Mi nemamo ni policijska, ni istražna ovlašćenja da bismo mogli utvrđivati to.
A dobro, da li ste u vašim istraživanjima, da li ste otkrili neke kanale na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ne. Nismo. Za sada takvu sumnju, da bih mogla odgovorno da tvrdim da tajkuni stoje iza neke političke stranke, nismo otkrili.
Gospođo Milenović, da li je Savet uspeo da otkrije neke kanale na koje način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ja moram samo da napomenem da jedan od znakova koji može da ukaže da ta veza je vrlo jaka i vrlo direktna je upravo i nebavljenje ovih predmetima 24 Saveta za borbu protiv korupcije. Jer ako uzmemo da u ta 24 predmeta nema vladajuće elite, da su se desili u nečije drugo vreme, da su se desili pod vodstvom nekih drugih političkih partija, onda je odista čudno da efikasna istraga ne može da se završi, da tužilaštvo nije sposobno da se izbori sa političkim pritiscima i da se to jedanput za naveko konča. Međutim, upravo to nedelanje pokazuje zapravo kolika je moć i kolika je u stvari ta veza između tajkuna i političkih partija. Mi smo skrenuli pažnju na nešto drugo što je isto vrlo, vrlo važno, a to je da se javnim novcem finansiraju političke partije i to posredno preko određenih marketinških agencija i preko određenih fingiranih poslova po pitanju oglašavanja, donatorstava, sponzorstava, i o tome smo posljednja dva izveštaja i napisali. To je isto jednako opasno, jer i ovi tajkuni o kojima mi pričamo, oni ne rade na Marsu, oni rade ovde. Oni dobijaju ovde javne poslove, oni ovde dobijaju tendere, oni ovde dobijaju jako profitabilne poslove, jako dobra zemljišta kojima se menja namena preko noći i tako dalje. Oni rade ovde uz pomoć vladajuće političke elite. I onda joj naravno i vraćaju ono što dobiju od nje. Faktički naplaćuju kasnije ono što su uložili u te političke partije. A po svedočenju jednoga od njih plaćaju svima.
Gospođo Babić, šta je sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koga je najprije otkriveno da je navodno kupio 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj, a zatim da je navodno povezan sa 4 offshore kompanije. Koliko znam, vaša agencija je istraživala njegov slučaj.
Tako je, istraživala i istražuje još uvek. Taj postupak traje nešto duže, zato što je neophodno da sarađujemo sa nadležnim državnim organima Republike Bugarske. Potpuno je razumljivo da je javno zainteresovana za to da što pre dobije rezultat, ali agencija kao državni organ, dok ne bude raspolagala svim dokazima koji su značaj za odluku, o tome neće obaveštavati javnost. Dakle, radimo intenzivno na tim postupcima. Jedan je postupak koji se tiče toga da li je funkcioner Siniša Mali povredio pravila o sukobu interesa, a drugi postupak je vanredna kontrola njegove imovine i prihoda. Ja ću samo podsjetiti da je agencija u 2014. godini već kontrolisala njegovu imovinu i prihode i o utvrđenim nesaglasnostima obavestila nadležno javno tužiloštvo i poresku upravu.
A šta ste utvrdili za 2014?
To su podaci koji nisu dostupni javnosti.
Obavestili
smo poresku upravu. Poreska uprava mogla je izvršiti unakrsnu procenu njegove imovine i prihoda i možda bismo već imali nekakve rezultate.
Ali vi niste dobili nikakvo obaveštenje o tome šta je urađeno povodom vašeg izveštaja, je li tako?
Ne, nismo dobili obaveštenje o tome da je urađena unakrsna procena. I ja zaista nemam saznanja, možda se ona upravo i radi.
Gospođo Milenović, da li se Savet za borbu protiv korupcije bavio slučajem Siniše Malog?
Mi se nismo bavili, mi smo se bavili raznim slučajevima u kojima je on učestvovao, ovim posljednjim offshore fenomenom i Bugarskom se nismo bavili. Mi smo se bavili privatizacijom Beopetrola i o tome postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Bavili smo se isto tako i davanjem sredstava Fonda za razvoj, gde je isto bio on pomenut. Tako da to su dva izveštaja u kojima ima pomena o njemu kada govorimo o njemu.
Gospođo Babić, vaša agencija, evo to smo pomenuli u slučaju Siniše Malog, se dosta bavi funkcionerima, slučajima sukoba interesa, neprijavljivanja imovine i tako dalje. Vi ste protiv nekih podnosili i prijave. Da li je jedan visoki funkcioner snosio konsekvence nakon vaše prijave?
Pa da vam kažem, to je ono o čemu sam već i govorila u javnosti, to je ono što recimo nam u prethodnoj godini izazvalo ozbiljnu zabrinutost, to je ta sve češća primjena načela oportuniteta takozvanog. Dakle, to su situacije kada nadležni javni tužilac nađe da je oportuno, dakle celishodno, da funkcioner umjesto da bude krivično gonjen uplati, najčešće u humanitarne svrhe, iznesu sumu novca. Dodatno zabrinjava to što su to po našem uverenju zanemarljivi novčani iznosi i tako bude oslobođen krivičnog gonjenja. Naše je da kažemo svoje mišljenje i imamo pravo da kažemo da li smo zadovoljni ili nismo zadovoljni, i ja smatram sa punim pravom kažemo da u tim slučajevima nismo zadovoljni. Molili bismo da vidimo sudske odluke.
Gospođo Milenović, kako vi gledate na ovu praksu da se umjesto krivičnog gonjenja od onih koji su napravili prekršaje traži da uplate pare, male pare za humanitarne svrhe?
Ta manipulacija je prosto vidljiva. Ali ono što hoću isto da skrenem pažnju, da je Savet za borbu protiv korupcije u proteklih 10 godina vrlo često podnosio krivične prijave. Da mi nemamo rezultate niti jedne naše krivične prijave. Čak nismo ni obavešteni da li su te krivične prijave odbačene ili ne, a da smo u proteklih par meseci izloženi ne samo medijskom linču, koliko i buri krivičnih prijava od strane pojedinaca koje se procesuiraju u vrlo kratkom roku. u vrlo kratkom roku. Ako to pogledate, onda možemo da kažemo da je pravosuđe u Srbiji vrlo efikasno ako gledamo krivične prijave protiv Saveta za borbu protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li vi na te krivične prijave gledate kao da je to pritisak na rad Saveta?
Mi ga tako doživljavamo i to jeste pritisak na rad Saveta.
Gospođo Babić, da li je bilo pritisaka na vašu agenciju da odustanete od nekog istraživanja ili da ne objavite ono što ste saznali?
Nije bilo pritisaka, dakle otvorenih pritisaka nije bilo. Bilo je, da kažem, neprimerenih reakcija funkcionera koje su i očekivane na neki način s obzirom na to čime se bavimo. Dakle, pritisaka nema. Ali ono što hoću da kažem, mislim da je jako važno prosto da ne propustimo da kažemo. Nekako u čitavoj toj priči o borbi protiv korupcije, vrlo često se uplićemo u te nekakve etičke, kulturološke dileme itd. I prosto previđamo da je korupcija posljedica pravila. Šta je potrebno da bismo suzbili korupciju? Treba da postavimo drugačiji sistem. Treba da promenimo pravila. Treba da eliminišemo podsticaje na korupciju. I u zakonodavnom okviru i u institucionalnom okviru. Najveći podsticaj za korupciju je koncentracija moći. Tome služe nezavisni kontrolni organi. Da tu moć ograniče. Treba da povećamo cenu korupcije. Dakle, korupcija se nažalost i dalje isplati i treba da pojačamo nadzor. Prema tome, onda kad budemo eliminisali podsticaje na korupciju, tada će političari i funkcioneri prosto morati da se ponašaju drugačije prema novim pravilima.
Gospođo Milenović, evo gospođa Babić je pomenula, s jedne strane imamo etičke dileme, s druge strane imamo korupciju. Evo ja bih volio da vas upitam, da li prepisivanje doktorskih teza, zašto su pojedini naučnici optužili ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, spada u koruptivne radnje ili su to nekakvi etički prekršaji?
Ja prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje zato što mi se cijela ta situacija gadi. Zato što u normalnoj zemlji mi o tim ljudima ne bi pričali. Tako da ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Mi smo izgubili iz rečnika šta je moral, šta je čast, šta je poštenje. Mi smo napravili poželjnim korupciju. To je jednostavno nenormalno. To je virtualna stvarnost. Da mi imamo ministra i gradonačelnika koji imaju problema sa određenim prepisivanjem. Mislim, grozno mi je da o tome govorim.
Gospođo Babić, evo da čujem i vaše mišljenje, da li prepisivanje doktorskih teza spada u etičke prekršaje ili je to koruptivna radnja?
Pa spadaju i jedno i u drugo. Možda se nismo razumeli. Šta sam htjela da kažem kada sam rekla o etičkim dilemama? Vrlo često ćemo čuti da je korupcija kod nas rasprostranjena u toj meri zato što smo mi prosto, kako bih rekla, tako na neki način kulturološki opredeljeni. Ja možda grešim, ali ja sam uverena da nije to osnovni problem. Naravno da nije zanemarljiv, to su i navike iz prošlosti i običaji. Mi moramo biti svjesni da živimo u jednom poluuništenom sistemu, mislim, koji je razvaljivan decenijama. U tom smislu sam govorila o tome da treba da se bavimo postavljanjem novog sistema, drugačijeg sistema. Moramo da menjamo pravila igre. Kad budemo imali sistem, tek tada možemo ozbiljno da govorimo o borbi protiv korupcije.
Mogu li da dodam nešto?
Samo možete, izvolite.
Mislim da je ono što je rasprostranjeno trenutno u Srbiji da se smatra da moramo da razgovaramo i da pričamo o tom fenomenu 100 grama kafe, 300 grama čokolade, da je to korupcija koja je duboko ukorenjena u našim običajima, u našem narodu, kada se ide kod doktora ili kada se dolazi kod učiteljice u školu itd. Ja to smatram duboko pogrešnim, zato što je to upravo ono što vladajuća elita želi, da svima kaže da smo svi isti, da smo svi poprskani blatom i da se svi nalazimo u blatu. Ovaj je imao priliku da primi 100 grama kafe, a ovaj je imao priliku da ukrade 10 miliona evra. Nismo svi isti i to sve nije isto. Mora da borba protiv korupcije krene od sistemske korupcije i od visoke korupcije. Kada ona bude imala svoju adekvatnu sankciju, i ja se tu slažem, potreban je potpuno promjena sistema, nov sistem je potreban, onda i niži slojevi i donji slojevi neće razmišljati na isti način kada budu vidjeli da su procesuirani oni koji su na vrhu vlasti.
Gospođo Babić, glavna otkrića su u posljednje vrijeme o korupciji funkcionera dolazila sa sajtova koje zovemo uzbunjivači ili zviždači. Kako se po vama javnost i vlast odnosi prema njima? Da li su oni zaštićeni?
Dobili smo novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa efektima njegove primjene u praksi. Javnost je poznato da se agencija 3-4 godine bavila zaštitom uzbunjivača i mi smo zaista u tom poslu imali velikog uspeha. Od stotina uzbunjivača svega u jednom ili dva slučaja nismo uspeli da zaštitimo te ljude. Oni su izuzetno moćno sredstvo u borbi protiv korupcije i ja se nadam da naša država, evo i usvajanjem ovog zakona, ima u vidu. I nadam se da će u tom smislu stvari vremenom teći sve bolje i bolje.
Gospođo Milenović, po vama, kakav je odnos vlasti prema uzbunjivačima?
Katastrofalan. Ja ne bih voljela da budem u koži niti jednog. Ja moram reći samo o jednom predmetu koji ima sudski epilog, pa možemo da govorimo o njemu, o uzbunjivaču iz preduzeća koji je video da se naplata putarine ne obavlja na način na koji je potreban. On je izgubio posao, satanizovanje, a da je sudija kada je donosio presudu, da je saopšteno da je jasno da je 30% odlazilo u Beograd onome koje je naložio, ali da sud nije uspeo da dokaže ko je. Ja nemam tu šta da dodam.
I na kraju, gospođo Babić, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Kad bi korupcija mogla da se izmeri, onda bi mogla da bude i eliminisana, verovatno. To je rekao čuveni profesor Vito Tanci, koga mi svi koji se bavimo borbom protiv korupcije znamo i često citiramo. Dakle, to zahteva jedno vrlo, vrlo opsežno istraživanje. Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i to sam rekla kako mi vidimo stvari. Građani to, nažalost, ne vide. Ja mogu da kažem da sam zadovoljna zato što vidim pomake u onome što mi radimo i zbog čega mi postojimo. Hoću da kažem, ne znam da li sam to rekla, nije postojanje agencije uvedeno da bismo mi kao preventivna institucija izricali, ne znam, na stotine i stotine mera, podnosili na stotine krivičnih prijava, zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ne, mi postojimo da toga ne bi bilo, da bismo to sprečili. I u tom smislu hoću da kažem, vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Ti postupci se iz godine u godinu smanjuju. Mi vidimo da funkcioneri sve više poznaju svoje obaveze prema zakonu o agenciji i ispunjavaju ih. Traže na mišljenja, traže saglasnosti, prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama. To je nešto što govorim iz iskustva agencije, jer samo iz te perspektive, ponavljam, mogu da govorim.
Gospođo Milenović, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Za mene je vrlo kratak odgovor ne. Uspeo je da oteža rad nezavisnih institucija, da ih dodatno uruši. Uspeo je da pravosuđe dodatno rasturi. Za mene je njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti. Ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Malim.
Hvala, gospođo Babić.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo potpisan protokol kojim će se unaprijediti podrška žrtvama ratnog nasilja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Neke od preživjelih seksualnog zlostavljanja, neke od preživjelih ratne torture nisu spremne da izađu pred sud, ali tu smo zato mi koji smo potpisnici protokola da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava.
Još uvijek nije razriješena sudbina 800 nestalih Prijedorčana.
Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Pravni nedostaci i nelogičnosti u suđenju bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova.
Ukoliko je to zaista trebalo da bude da se goni, onda je to nadležnost za taj slučaj trebalo da pripadne tužiloštvu za ratne zločine, a ne tužiloštvu opšte nadležnosti, što je u ovom slučaju tužiloštvo u Nišu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Osnovni sud u Srebrenici oslobodio je optužbi predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović, koju je pozvao na razgovor zbog navodnog organizovanog protesta tokom obilježavanja Dana Republike Srpske. U posljednje vrijeme zbog traganja za istinom i pravdom Hatidža Mehmedović nekoliko je puta saslušavana u policijskoj stanici, ali i u sudskim prostorijama. Evo šta je o tome izjavila za naš radio.
Subota po subota dođe Điđi presuda.
Ja, hajde.
Ne ima više presuda. Oslobođena sam. Pa bila je optužba da sam ja organizator za skupa 9. januara i svi smo mi spontano se okupili, svi smo organizator sam za sebe. To je vjerovatno zato što sam preživjela, iako je grijeh pričati onome što ti se desilo, iako ti je grijeh pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa. Jer ja više nemam šta izgubiti, sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao nego što će vrijeđati meni. Jer mi ne imamo problema sa običnim ljudima, ali mi uvijek imamo problema sa politikom, koja je još uvijek ona politika iz 90. godina i što smo još uvijek u getu te prljave politike. Mi nikad nismo imali problema sa običnim ljudima, jer obični ljudi pate kao što i mi patimo u svemu što se pati. Ali evo, hvala i tom sudi koji ima razumijevanje i koji je sagledao dešavanja, imao sluha i čuo i vidio, i tako da mu velika hvala što je obustavio taj postupak.
Žrtve seksualnog nasilja i drugih zločina iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini 22 godine suočavaju se s traumama i posljedicama tih zločina bez adekvatne institucionalne podrške. Tim povodom predstavnici 20 institucija nedavno su u Istočnom Sarajevu potpisali protokol o međusobnoj saradnji kojim će se unaprijediti podrška žrtvama ratnog nasilja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Pripremio Ivan Katavić.
Tisuće žena koje su tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini bile žrtve seksualnog i drugih vrsta nasilja i danas nemaju adekvatnu zaštitu za sve ono što su pretrpjele. Mnoge od njih se rijetko odlučuju o tome govoriti u javnosti i svjedočiti na sudovima. To je problem s kojim se država Bosna i Hercegovina mora konačno suočiti, kaže Nada Golubović, predsjedavajuća upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Neke od preživjelih seksualnog zlostavljanja, neke od preživjelih ratne torture nisu spremne da izađu pred sud, ali tu smo zato mi koji smo potpisnici protokola da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava, jer ukoliko ne ostvare svoja prava, one će prenositi transgeneracijsku traumu od generacije do generacije i mi ćemo stalno živjeti u zemlji koja će biti puna rata i puna boli. Samo prevazilaženjem traume mi možemo da pomognemo društvu u kojem mi živimo.
Protokolom iz Istočnog Sarajeva uvezat će se sudovi, policija, centri za mentalno zdravlje, domovi zdravlja te nevladine organizacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine kako bi zajednički radili na rješavanju ovog problema, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija.
Moram da kažem da je neizbježna uloga i lokalne zajednice, jer je lokalna zajednica, pored porodice, oni koji su bile žrtve, znači najbliže svojim građanima i samim time i onima koji su preživjeli nasilje u porodici i druge vrste nasilja.
Samardžija dodaje kako se o žrtvama ratnog nasilja mora više govoriti u javnosti.
Da bismo preduzeli mjere poboljšanja stanja podrazumijeva da moramo i dalje nastaviti da ovome javno govorimo, da vršimo pritisak na određene institucije sistema, da dosljedno primjenjuju zakonsku regulativu i da se ta kaznena sankcija na neki način poveća kako bi žrtve nasilja doživjele kakvu takvu satisfakciju.
Ovim projektom bit će uvezano ukupno 15 pravosudnih institucija iz oba BH entiteta, naglašava Jasna Zečević, direktorica organizacije Viva žene iz Tuzle.
To znači da su uvezani centri socijalni rad, policija, sudstvo, tužiteljstvo, centri za mentalno zdravlje i nevladne organizacije koje na tom području djeluju. Sve sa ciljem da osoba, dakle, kad se obrati bilo kome od tih potpisnika protokola, da se ne dupliraju aktivnosti, da se ne iscrpljuje, da se ne uzimaju izjave na 5-6 mjesta, da se ne pruža razne vrste podrške, nego da se ciljano što prije osobama omogući lakši pristup pravdi.
Zečević također dodaje kako se svih ovih godina žrtvama ratnog nasilja ne posvećuje dovoljno pozornosti.
22 godine stvarno je krajnje vrijeme i mi mislimo da ovo posljednje što se može uraditi, da ove izazove prevaziđemo, da se povežu po regijama, a poslije da svi profesionalci između sebe se povežu, jer će doći da se iz Haškog tribunala ili nekih drugih sudova prenose sve više slučajeva u područje Bosne i Hercegovine i namjera nam je da to nije sad samo za trenutnu temu koju se bavimo, to je ratno nasilje, nego da opstanu te mreže i da pružaju podršku svjedocima i buduće svih krivičnih dijela, maloljetne delikvencije, bilo koji, dakle imate svjedoke organiziranog kriminala koji isto tako se boje da svjedoče, isto tako imaju probleme, to je u stvari namjera da opstane i ostane i zato su institucionalne.
Veleposlanik Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
Victims of sexual violence.
Žrtve seksualnog nasilja dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine sa različitom pozadinom. Više od 20 godina oni žive sa činjenicom šta je njima učinjeno u ratu i često žive bez financijske i psihološke podrške društva. Danas smo napravili mrežu institucija koja će ovim ljudima pružiti pomoć.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nema potpunih podataka o broju žrtava, silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, ali procjene Ujedinjenih naroda govore o broju od 20 do 56 tisuća. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Bosni i Hercegovini traga se za još oko 7000 osoba, od kojih je 800 nestalo na području Prijedora. U Prijedoru je pronađeno i najviše masovnih grobnica, a brojne porodice sa zebnjom očekuju pronalazak novih i strahuju da tijela njihovih najmilijih nikad neće biti pronađena. Slušamo Mariju Augustinović.
Zeyneba Delkić iz Prijedora traga za mužem gotovo 24 godine. Ona danas stanuje u Donjem Vakufu i kaže da se u svoj grad ne može vratiti sve dok ne sazna istinu o tome šta se dogodilo njenom mužu.
Mog supruga su odveli 23. jula 1992. godine pred samo zatvaranje Omerske, a on je bio šef željezničke stanice Omerska. Do dan danas ja njega nisam našla. Četvorca su došli sa bijelim Mercedesom bez tablica u 9:30 na večer ga izveli i to je. Nisam se mogla više dole vratiti, jednostavno. Nisam mogla bez njega, nisam mogla. I ovdje živim sad u Donjem Vaku.
U potrazi za bilo kakvim informacijama, Zeyneba je do sada pokucala na mnoga vrata, a pomoć je pokušala potražiti i u Donjem Vakufu na promociji monografije o masovnoj grobnici Tomašica. Jedan od autora monografije, Mujo Begić, sudjelovao je u potrazi za tijelima stotina ubijenih prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, ali kaže da njih 800 još nije pronađeno.
Pa zamislite samo da su kroz prijedorske logore smrti prošla 31.000 Bošnjaka i Hrvata. Da je samo u logor Trnopolje bilo 23.000 zatočenih Bošnjaka i Hrvata. Samo u jednom logoru, kroz jedan logor je prošlo 23.000 ljudi.
A tijela ubijenih Prijedorčana koja su pronađena skrivala je i Tomašica, najveća masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. O ovim žrtvama svjedoči monografija Tomašica, masovna grobnica, a Begić kaže da je cilj otrgnuti od zaborava tragediju koja se dogodila u Prijedoru i prikazati fotografije koje svjedoče o ubijenima.
Ovo su posmrtni ostaci jedne starice, jedne majke, Đule Duratović, koju su ubili zajedno s njenim mužem, koju su ubili zajedno s njena 4 sina i koju su ubili zajedno sa njena 3 unuka, zajedno sa njenom spahom. To je Tomašica. To su kompletni, čitavi posmrtni ostaci. Želimo pokazati posmrtne ostatke i ubijene djece, majke Havi Tetarević, njenih 6 sinova, njenog muža, oni su bili na dnu grobnice, bili su jedan do drugog.
U Bosni i Hercegovini je nakon proteklog rata pronađeno 22.500 nestalih osoba, ali se još traga za 7.000 nestalih. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da još postoji desetine masovnih i stotine pojedinačnih grobnica koje je potrebno pronaći, ali da je to iz godine u godinu sve teže. Glasnogovornica instituta Leila Čengić.
Ulazimo u jednu vrlo tešku fazu kada je sve teže doći do takvih informacija, dakle informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama. Najtačnije, najpreciznije informacije svakako da imaju sami počinioci zločina, njihovi saučesnici, pomagači, neki slučajevima i posmatrači. Sigurno je da bi oni zapravo da imaju savjesti, da imaju imalo savjesti, rekli te informacije nama i tužilaštvu i mi bismo sigurno bez odlaganja izašli na lokalitet i ekshumirali te žrtve, te na taj način djelimično, da kažem, smirili one koji više od 2 decenije tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Osim na nedostatak informacija o mjestima gdje se nalaze tijela žrtava, iz Instituta za nestale osobe su u nekoliko navrata upozoravali i na pojavu velikog broja lažnih svjedočenja o lokacijama masovnih grobnica, što dodatno usporava potragu za nestalima. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Marko Jurišić uputio je ranije i apel da se prekine sa ovom praksom.
Olakšajte svoju savjest, dajte nam točne i precizne informacije. Ukoliko ih ne posjedujete, nemojte nam davati krive informacije. Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Direktor Beogradskog instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku, Milivoje Ivanišević, tvrdi kako su u memorialnom centru Potočari sahranjeni uglavnom muslimanski vojnici, te da je došlo vrijeme da se oni izmjeste. Njegovu tvrdnju međutim demantuju članovi porodica žrtava uz napomenu da se ponovo pokušava manipulisati istinom. Pripremio Sadik Salimović.
Porodice žrtava ogorčene su na ovakve tvrdnje Milivoja Ivaniševića, direktora Beogradskog instituta za istraživanje srpskih stradanja. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Nema čime se ne služe, pa evo sad su rekli da dole ima vojnika. Mi znamo da je 95. šta je bilo, da je bilo razoružani, da nisu imali oružja, da su to civili dole pokopani. A to njihovo, ne znaju više šta da radi. Prvo negiraju da nije onoliko, da ovo donosa su eto pripisali da ima dole vojnika ukopano.
Meira Đogaz izgubila je u genocidu 3 sina i muža. Smatra da je tvrdnja da su u memorialnom centru Potočari ukopani samo vojnici još jedna provokacija.
Ej, pa nema šta što nas neće onaj okrenuti, šta nam neće postavljati pitanje i sve se zna da su to naša djeca nedužna izginula i ukopata. Mi idemo da borimo se i nećemo nikad stati do zadnjeg dana, borit ćemo se za svoju mrtvu djecu što su legli u onaj memorialni centar. Nismo izmislile to, moja 3 sina leže, pa u one majke 3 sina, pa one majke, nema ne, u Srebrenici ni jedne majke da je jednog sina ili dvojicu ili trojicu ili četvercu da nije izgubila. Pa Bože dragi, gdje smo ih kopala? Mogu izmišljati, nek izmišljaju, ali ima dragi Allah nad nama svijema, ako Bog da, on će nama svijema raspraviti i dati znanje svakom.
Jula 1995. godine, prilikom pada Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih naroda, 10.000 muškaraca, pretežno civila, krenulo je šumama prema slobodnoj teritoriji. Nura Begović bila je svjedokom tih događaja.
Mi smo bili prepušteni sam sebi, pošli smo glavom preko sjeta. I ljudi su pošli onako da se snalaze kako znaju i umiju, i na jednu čuti da ih sad neko proglasi onaj vojnicima. Ljudi ni krivi, pošli su glavom preko sjeta da izvučuju živu glavu, evo što su im napravili. Znači, čak i u tim kolonama imamo svjedoce da su ljudi molili kada su nailazili na zasjede da ih pusti ljude, da su samo pošli onako da izađu, ništa drugo. I mislim, želimo da skrenemo pažnju, da se više ne služe sa takvim provokativnim pitanjima i pisanjem tih vrijeđanja možemo ih tušiti da odgovaraju. Jer oni su nama povrijedili našu bul, našu tugu, to je jedna moralna uvreda za naš žrtve.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra, naglašava da je u mezarju ukopano 70 osoba koje nisu ubijene u genocidu.
Do sada u memorijalnom kompleksu Srebrenica, Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ukopano je ukupno 6377 žrtava genocida iz 1995. godine. Napominjem da su žrtve iz 1995. godine, mada ima slučajeva da je u bivšoj fondaciji koja je preteča ovoga memorijalnog centra ukopano negdje oko 75 osoba koji nisu poginule 95. godine, već su poginule 92., 93., eventualno 94. godine.
Smajlović naglašava da je OHR jedno vrijeme vodio fondaciju Srebrenica Potočari i po odluci komisije koju je formirao visoki predstavnik međunarodne zajednice vršeno je ukopavanje onih koji nisu žrtve genocida iz jula 1995. godine.
A iz razloga da bi se najbliži srodnici sahranili jedni do drugi, brat do brata, otac do sina i najbliži srodnici. To je tačno rađeno tako. Za to postoji dokaz na svakom nišanu koji se nalazi u memorijalnom kompleksu, piše tačna godina smrti takve osobe. Sa tom praksom se prestalo kada je 2007. godine formiran memorijalni centar, odnosno kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u to vrijeme gospodin Kristijan Švarc-Šiling, nametnuo zakon o memorijalnom centru i te godine se i prestalo sa ovakvom praksom, znači komisija takva je prestala sa radom. Mi ne krijemo ništa, žrtve su za nas sve iste.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Krajem prošle sedmice raspravno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja zakazalo je izricanje prvostepene presude za kraj idućeg mjeseca, budući da je optuženi najavio protivljenje povratka iz Srbije u Haški pritvor, u čemu mu za sada pomažu i srbijanske vlasti koje se boje reakcije javnosti pred nadolazeće izbore, ostaje za vidjeti hoće li se presuda uopšte moći izreći. Izvještava Goran Jungvirt.
Haško tužiteljstvo je u završnim riječima podsjećalo čak tri dana na brojne zločine dragovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, organiziranih za ratište u Hrvatskoj te potom u Bosni i Hercegovini pod vodstvom optuženog. Šešeljevo organiziranje dobrovoljaca i njihov ratni angažman rezultirali su protjerivanjem desetaka tisuća civila nesrpske nacionalnosti te ubojstvom u optužnici navedenih najmanje 905 osoba. Haški tužitelj Matijas Markusen na kraju je zaključio kako je tijekom suđenja od 2007. godine Šešelju izvan razumne sumnje dokazana krivnja za široko rasprostranjene i gnjusne ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Riječima sudske prevoditeljice.
Kada je Vukovar najzad pao, srpske snage, uključujući i brojne šešeljovce, za koje je optužen lično odlučio da se upute u Vukovar, proterivali su, ubijali, tukli, mučili, silovali i zlostavljali preostalo nesrpsko stanovništvo. Optuženi i ostali učesnici u druženom zločinačkom poduhvatu produžili su sa svojom kampanjom progona u Bosni i Hercegovini kada je Bosna i Hercegovina krenula putem nezavisnosti.
Tužiteljstvo je zatražilo od suda kaznu od 28 godina zatvora za Šešelja bez da mu se u to uračunaju i kazne iz tri suđenja za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka. No prema dosadašnjoj praksi, optuženom će se uračunati u pravomoćnu kaznu vrijeme koje je proveo u pritvoru, preko 11 godina. Tužitelj Markusen nije u završnim riječima potrošio do kraja dodijeljeno vrijeme, ustvrdivši da za to nema potrebe, budući da je Šešelj tijekom suđenja i završnih riječi više isticao političke argumente nego pravne.
Časni sud je tužila što je dokazalo krivicu optuženog za tačke optužnice i mi tražimo da donesete presudu da je on kriv u skladu sa time i da odredite kaznu koja odgovara mnogim žrtvama koje su propatile zbog njegovog ponašanja.
Podsjetimo, Šešelj je odustao od izvođenja svoje obrane nakon što mu je tajništvo Haškog suda odbilo dostaviti novčana sredstva koja je tražio, pa se suđenje završilo nakon izvođenja dokaza tužiteljstva. U završnim riječima Šešelj se pak složio s tužiteljstvom u vezi toga da se branio političkom argumentacijom, koristeći svoje haško suđenje kao političku pozornicu.
A kako ja da se suprotstavim ovom sudu i ovom tužilaštvu, nego političkim govorima, koji će biti pametniji, umniji od vaših govora?
Za razliku od svih dosadašnjih optuženika na Haškom sudu, njih preko 160, Šešelj je jedini koji nije zatražio oslobađanje, a da se prethodno izjasnio nevinim. Nasuprot toga, sud se je izazvao da protiv njega primjene krajnju silu u određivanju kazne, poručivši im pritom da mu ne mogu ništa.
Protiv mene leka nema i samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Vi ne razumete uopšte što to znači. Razumet ćete.
Nakon završnih riječi 2012. godine, izricanje prvostupanjske presude je zakazano u jesen 2013. No to se nije dogodilo, budući da je suca zviždača Frederika Harhofa optuženi Šešelj uspio diskvalificirati iz svog postupka. U tročlano raspravno vijeće imenovan je potom novi sudac, kojem je trebalo više od godinu dana da se upozna s dokaznim materijalom. U međuvremenu je potkraj 2014. godine Šešelj pušten iz pritvora u Beograd zbog karcinoma. U Haškom sudu još uvijek šute o tome što će se dogoditi ukoliko se optuženi ne vrati, kako bi mu se izrekla prvostupanjska presuda, a nakon koje bi trebao uslijediti i žalbeni postupak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Fond za humanitarno pravo saopštio je povodom presude Višeg suda u Nišu u predmetu Kobre osmorici bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova da je predmet bio obilježen nelogičnostima i ozbiljnim pravnim nedostacima koji proizilaze iz pogrešne kvalifikacije dijela i odluke da se optuženima sudi u odsustvu, informiše Ljudmila Cvetković.
Viši sud u Nišu izrekao je 17. februara presudu kojom su Šićan Maljoku, Džafer Gaši, Demužga Caferi, Dema Ljoku, Argoni Sufi, Anton Čuni, Alija Rabit i Rustem Beriša oglašeni krivim zbog krivičnog dela terorizma i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od po 15 godina. Oni se terete da su kao pripadnici terorističke grupe Kobre koja je delovala u okviru OVK u septembru 1998. na jugoslovensko-albanskoj granici postavili nagazne mine i iz zasede napali pripadnike vojske Jugoslavije, kojom prilikom je 6 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo, a 6 ranjeno, saopštuje Fond za humanitarno pravo. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ako se ima u vidu da je u septembru 1998. nesumnjivo na Kosovu već postoje oružani sukob, što je podsjeća stavi Haškog tribunala i domaćeg tužilaštva, da je onda to kontekst ratnog prava, odnosno međunarodnog humanitarnog prava.
Dakle, ako imamo u vidu da se ovaj događaj desio tokom oružanog sukoba, da je reč o napadu pripadnika jedne strane u oružanom sukobu na druge strane u oružanom sukobu, dakle, to je sve kontekst ratnog prava, dakle, međunarodnog humanitarnog prava, pa ako je učinjeno neko delo koje nije u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, to jedino može biti ratni zločin, to ne može da bude krivično delo terorizma. Tako da to je prvi problem i naravno to sad povlači važne posljedice, a to je ukoliko je to zaista trebalo da bude da se goni, onda je to nadležnost za taj slučaj trebalo da pripadne tužiloštvu za ratne zločine, a ne tužiloštvu opšte nadležnosti, što je u ovom slučaju tužiloštvo u Nišu.
Optuženi se terete za napad na pripadnike druge strane u sukobu, što načelno predstavlja legalan akt u oružanom sukobu, kaže se u saopštenju fonda i konstatuje da se optuženima sudilo za ratni zločin da bi mogli biti oslobođeni odgovornosti. Sa druge strane, mora se imati u vidu da nije svaka vrsta napada na pripadnike druge strane u sukobu dozvoljena, ali je takav zaključak u ovom predmetu trebalo da donese tužilaštvo za ratne zločine kao jedino kompetentno nacionalno tužilaštvo, te da shodno tome nastavi gonjenje ili od njega odustane.
Dakle, veoma su prvo male šanse da je delo koje je opisano u optužnici zaista zabranjeno u ratu, da je ratni zločin. Možemo sada, mi ne znamo apsolutno sve detalje tog slučaja, ukoliko su te nagazne mine potencijalno ugrožavale civile i slično, onda možemo da govorimo o nekom nedozvoljenom aktu, ali to su sve neki detalji koje u trenutku ne znamo. Ono što mi vidimo iz optužnice, vrlo verovatno jeste da to delo nije kažnjivo.
Nilica Kostić dalje navodi da čak i ako dela opisana u optužnici predstavljaju ratni zločin, Fond za humanitarno pravo smatra da u ovom slučaju nisu postojali naročito opravdani razlozi za suđenje u odsustvu i da je ovaj slučaj trebalo da bude procesuiran na Kosovu pred postojećim pravosudnim institucijama ako su oni dostupni tim organima ili da bude prepušten budućem specijalnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prijedorčanka Meira Dautović odlučila je na papir prenijeti sve ono što se dešavalo početkom rata u Bosni i Hercegovini u Prijedoru. Prve dvije knjige, kaže majka Meira, njena su djeca, a posljednja, simboličnog naziva Poruka pouka, njeno je unuče, zabilježila Dženita Duraković.
Prva knjiga je izašla 99. Prije nešto su naći djecu, to je majka Meira nude i traži istinu. Pro drugu knjigu Krvavić na Prijedora, ali sam spojila sa prvom. Ta ideja je počela kad sam djecu pronašla 2000. da odradim drugu. Možda nikad ne bi krenuo na pis da nije u pitanju bila jedno i silovanje i mučenje, pošto su djeca zarobita, bili su borci oba dvoje, zarobita, silovano, mučeno pa ubijeno. To mi je dalo snagu, to mi je dalo još više volju ideju da to odradim, da se ne zaboravi, da se ne ponovi. A pouka da nam se ne desi više nikada.
Sin Edvin imao je 27, a kćerka jedna 23 godine kada su ih 1992. godine u logor Omarska ubili. Edvin je ubijen 16. jula 1992. u zloglasnoj logorskoj bijeloj kući, a studentica Edna iz Omarske je odvezena autobusom s još 42 logoraša u nepoznatom pravcu 20. jula. Posmrtni ostaci Edvina Dautovića pronađeni su u Kamičanima 2000. godine, dok su iste godine kosti Edne Dautović ekshumirane iz masovne grobnice Lisac kod Malog Dubovika, općina Bosanska Krupa. Iako je bol koju nosi neizlječiva u srcu ove hrabre žene, nema mjesta za mržnju. Poruku da se ne zaboravi, njene knjige zapravo su i pouka ljudima svijeta da svoju djecu odgajaju u ljubavi, bez predrasuda i trunke mržnje za druge i drugačije.
Ako dijete iz kuće ponese mržnju, ono se nju ima cijeli život. Pa ne mrzi nikoga, ne mora da voli. Znači, poštuje drugog, sebe, svoje voli, tuđe poštuje. Bez razlike na vjeru naciju, nije bitno koja je. Svaka je majka koja je izgubila. I to je teško. To je nešto što se ne može opisati.
A saradnja sa ženama u crnom iz Beograda danas je prerasla u doživotno prijateljstvo. Sudbina majki, čija srca krvare zbog gubitka djece i najbližih, spojila ih je u misiju ukazivanja na grozote rata, kako se nikada ne bi ponovilo.
Saradnja je da tolika da je neki dan Staša Zajovićka i njen muž došli da obiću mog uzeira i mene, pošto godinu dana ja nisam mogla otići u Beograd. Jednostavno ona je došla da obiću i ovdje su prenosili bili od sedame zare gore djece. Možete misliti tu. I da mi kaže mene ovako, majko, mi smo kod tebe pogriješili. A zašto, Saša? Pa kaže godinu dana. Saša, ne može, bolest.
Iako sa punih 74 godine majka Meira vodi brigu o domaćinstvu, brine o bolesnom suprugu, svakodnevno lagano šeta ulicama Bišća. Ovdje je omiljena među svima, a uz takve prijatelje, komšije i sugrađane, kaže, i život je lakši.
Znate šta, meni je najveća zahvala i najveći pare dobitak kada meni, recimo, preleti osobe koje su mnogi tako, pa me zagrli i kaže, majko ćeš, to je za mene milioni maraka. Nema para da bi se kupilo.
Majka Meira i njen suprug Uzeir Dautović cijeli rat proveli su u Prijedoru, odakle su protjerani 95. godine. Nakon rata doselili su u Bihać u kojem su 7. oktobra 2000. godine ukopali i kosti svoje djece. Na mezarju Humci, nekoliko desetina metara od nišana Edne i Edvina, pripremljeni su mezari za Meiru i Uzeira. Umjesto djece koja to obično čine za roditelje, sami sebi su ih morali pripremiti.
Na djece, ja kad plaćem, onda sanjam djecu u vodi. Ne, ja se suzdržavam puno da ne zapaćem, jer mene 74 godine, ali o amanet o mladini i djecu koji imaju mnogi, da djecu ne, bez razlike ne vjeruju inače, opet sam rekao, da ne hrani u mržnji, ne zadaja je mržnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.